Welcome to Nopadon Story Podcast.
ครับก็สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่มีความพิเศษนะเพราะว่าได้รับเกียรติจากคุณอนันทวงศ์มฤคพิทักษ์นะครับหรือคุณรุจจากวงในนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับอาจารย์ครับผม
ครับอันแรกสุดเนี่ยผมอยากจะชวนคุยเรื่องหนังสือเลยเพราะว่าผมต้องบอกว่าเป็นแฟนบล็อกของคุณรุจขออนุญาตเรียกคุณรุจนะครับว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะคุณรุจชอบเขียนฮะแล้วยังไงฮะ
จริงๆก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่พอดีเคยตอนเด็กๆจำได้ว่าเขียนเรียงความเนี่ยเสร็จสมประกวดก็ชนะบ้างได้รองชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขียนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าชอบคือเขียนเพราะว่าอาจารย์ให้เขียนก็ลองเขียนดูแล้วก็เขียนได้อะไรเงี้ยพอไปเมืองนอกผมไปเรียนนิวซีแลนด์3ปีก็
อันนี้หมอปลาย
หัวอาหมอปลายก็เขียนเดลี่ทุกวันเขียนอะไรเป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขียนได้ดีขึ้นอีกข้อนึงคือช่วงไปเรียนนู่นก็ไม่มีทักก็เลยลองเสียเวลาเสียนิยายภาษาเสรีคุณสุนันท์เดือดธาคือเริ่มอ่านหนังสือที่มันไม่ใช่การ์ตูนครั้งแรกช่วงม.ปลายก็เลยได้อ่านหนังสือเยอะ
ครับ
แล้วก็แล้วคุณแม่ก็สมัครสมาชิกมูลนิธิสัปดาห์ช่วงนั้นเยอะไปเลย
สองวันที่ก็เลยอ่านหนังสือ
สัปดาห์อ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือเยอะเขียนเยอะก็เลยน่าจะเป็นตัวที่บิว
ต้องบอกว่าตอนนั้นน่าจะใช้มันผ่านเวลาสักระยะนึงตอนนั้นคงไม่ได้มีบล็อกอะไร
ไม่มี
แต่ตอนนั้นเขียนยังไงฮะเขียน
ไดอารี่เขียนอะไรกันทุกหมวดทุกก้าวมานานเลยครับแล้วก็เขียนจดหมายหาเพื่อนอะไรอย่างเง
ี้
ยก็คือชอบเขียนแต่ไม่ได้ชอบที่จะเล่าเรื่องราวอะไรแท้เขียนหาเพื่อนหรือเขียนคุยกับตัวเองมากกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้วันนี้มาเขียนบล็อกได
้ครับแล้วไปไงมาไงฮะเราเริ่มต้นจากการเขียนบล็อกเลยไหมฮะเปิดบล็อกมาก่อนหรือว่าเขียนเป็นเพจหรือยังไงก่อนฮะก่อนที่จะ
ผมเมื่อเคยคิดว่าน่าจะมีบล็อกมีแบบนึงน่าจะดีก็เลยไปสมัครตอนชื่อทำเลิศบล็อก
ทำเลิศ
แล้วก็เปิดบล็อกนี่แหละอนุทวงนี่แหละแต่ก็เขียนปีละ3ตอนอะไรอย่างเงี้ยเขียนขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้จริงจังมากระหว่างนั้นวันนี้มันมีงานมันมีนิตยสารแจกฟรีแถวบ้านแถวสวนหลวงแล้วเขาชื่อว่าเนเวอร์มันก็ซีแล้วผมจำได้ผมไปเจอเขาที่สำนักพิมพ์แล้วก็เลยบอกให้ผมช่วยเขียนให้ไหมอยากเขียนให้เดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมีธุรกิจเล็กๆอยากจะฝากจะแยกกันให้เขียนให้คุณแล้วคุณช่วยโปรโมทให้ผมหน่อยธุรกิจทำสแกนภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเล็กแล้วลองทำเล็กๆเฉยๆแล้วก็เลยแอบให้ผมขอเขียนให้คุณแล้วคุณช่วยดูโฆษณาให้ผมโอเคก็เลยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องพวกธรรมะเรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ที่มันเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติอะไรเงี้ยคือตอนม.ปลายเรียนอ่านท่านพุทธทาสเยอะก็เลยมีความรู้สึกสนใจเรื่องนี้ด้วยก็เลยเขียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะที่ไม่ต้องใช้ภาษาบาลี
อันนั้นบ่อยไหมเขียนบ่อย
เป็นละครั้งเป็นละครั้งเป็นละครั้งแต่แล้วถึงแล้วพอตอนนี้ผมแต่งงานกับแฟนเนี่ยนะครับกับภรรยาคนนี้ก็พอบอกว่าแทนที่เราแจกของชำร่วยทั่วไปเราลองเอาบทความที่เคยเขียนลงในนิตยสารมาทำเป็นรวมเล่มมาแจกในการทำงาน
อ๋ออันนั้นก็เป็นจะเรียกว่าผลงานแรกที่
ม
า
แจกแจกคือ เล่มใช่ก็เลยก็เล่มนั้นมีแค่10ตอนแล้วก็แจกในงานแต่งงาน
มันเป็นเรื่องแนวไหนยังเป็นธรรมะอยู่
เรื่องธรรมะคือเรื่องธรรมะแล้วคือเรื่องที่ว่าเช่นบอกว่าแบบผมเคยดูหนังเรื่องทวิสเตอร์ที่เป็นหนังเรื่องพายุหมุนทุกอย่าง
ที่ผมชอบ
ตามดูแต่มันเจอว่าเวลาถ้าคุณมีตัวศูนย์กลางของพายุอะมันจะอย่างเงียบจะนิ่งมากก็เลยบอกว่าถ้าคุณเองชื่อคุณเองถ้าเกิดคุณเพราะรอบตัวคุณหมุนถ้าคุณแทบเขาหาจุดศูนย์กลางตัวเองเจอมันก็จะนิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเทียบอะไรที่มันค่อนข้าง
รีเลท
กับสิ่งที่เราคุณเจอประจำวันอยู่แล้วคือใช้ภาษาง่ายนี้ง่ายก็เลยเป็นธรรมะที่ย่อยง่ายแล้วก็ไม่ได้ธรรมะจากอะไรนั้นอย่างคิดมุมมองเชิงจิตใจเชิงของจิตวิญญาณอะไรเงี้ยก็เลยเป็นหลุมเรื่องออกมาปุ๊บก็แจกงานแต่งงานมีคนเอ้ยอ่านง่ายนี่นะเขียนดีนะอะไรเงี้ยแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ชื่ออาจารย์ทอรุนจุงดิษฐ์นะซึ่งเป็นศิษย์ของคุณวานิจุงดิษฐ์นะซึ่งเป็นนักเขียนที่เก่งมาก
ใช่ใช่สุดยอด
เขาฝากคุณพ่อว่าเฮ้ยเขียนดีอย่าหยุดเขียนนะแล้วก็เป็นประโยคเดียวที่เฮ้ยเขาชมเราว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นจุดว่าเราเริ่มเชื่อว่าเราน่าจะเขียนได้ดีแล้วก็จุดเริ่มต้นของดอกจริงจังที่ผมเขียนทำเลยปีละ3ครั้งมาเนี่ยมาเริ่มเขียนจริงจังตอนที่ช่วงปลายปี2014ผมไปพักกับครอบครัวที่รีสอร์ทแถวนั้นกาญจนบุรี
ครับ
เขียนสืบไป2เล่มเล่มแรกของคุณรวิชชื่อหนังสือวิชินทรุณถึงปากจะไปลงจันทร์ถึงปากสอน
ใช่จำ
เป็นเล่มหนึ่งของเรื่องของคุณบอยวิสุทธิ์แสงตุลเลอร์ชื่อมองแต่บนหลายอย่างคุณบอยก็มีส่งมาเยอะมาก
ใช่
ก็อ่านของเล่มนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออบอกปีใหม่นี้จะทำอะไรสักอย่างนึงดีกว่าก็เลยแอบบล็อกที่เราทิ้งมานานเนี่ยเราเอามากลับมาเขียนมาจริงจังดีไหม
แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อมาตลอด
ก็เลยตั้งเป้าว่าจะเขียนติดต่อ3วัน ตอนแรกนี่คือเอาบทความจากที่เขียนในหนังสือในหนังสือเนเบอร์เนี่ยมาลงในนี้คือโกงนะครับเป็นก่อนจะเป็นกำลังใจแล้วเขียนมาอีก2ตอนครบ3วันพวกก็เลยให้3วันทำได้แล้วงั้นขอเป็น7วันแล้วกันก็เลยเขียนต่อ7วัน
ครับ
แล้วก็พอได้7วันก็เลยขอเป็น1เดือนแล้วกันจนสุดท้ายเขียนครบ100ตอนเฮ้ยมั่นใจละจากนี้ไปจะขอเขียนทุกวันจะไม่มีแรงเขียนประมาณ
แล้วหลังจากนั้นนี่คือตอนนี้ทุกวัน
เขียนทุกวันแต่ว่าจริงๆก็ไม่เพอร์เฟคนะแต่ว่ามันก็พยายาม
ก็ส่วนใหญ่ก็คือผมว่าเห็นผลงานตลอด
ปีนึงไม่ต่ำกว่า350ตอนก็มาตลอดทุกวัน
ครับ
ผมไม่ใช่คนที่มีวินัยขนาดแต่ว่าก็พยายามทำเท่าที่ทำได้ก็เขียนมา5ปีกว่า
โอ้โหนี่ถือว่ามีวินัยมากนะต้องเขียนบล็อกมาถึงแบบติดต่อกันระดับนี
้
คราวนี้มาถึงหนังสือเล่มแรก
คร
ับ
ผม
มันมีจุดเปลี่ยนอะไรครับว่าจริงๆเราก็เขียนบล็อกมาระดับนึงแล้วล่ะแต่ว่าทำไมถึงอยากเขียนหนังสือหรือว่ามีใครมาชวนเขียนหรือยังไงป่ะฮะที่ออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก
หนังสือเล่มแรกก็ชื่อ Thank God It's Monday ครับคุณลุงที่มีงานประจำครับก็โชคดีก็คือมีพี่ปิ๊กอาทัศภาพจำชื่อไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเป็นเจ้าของเพจ Trip of the Trade มีคนตามก็หลายหมื่นคนอยู่อะไรเงี้ย
ครับ
บอกให้เขาอ่านงานเขียนผมแล้วมันดีนะแล้วก็อยากจะเสนอตัวให้ผมพิมพ์ให้เอาไหมเดี๋ยวรวบรวมบทความแล้วพิมพ์หนังสือให้เอาไหมอ๋อแต่พี่ยังได้เอาก็ดีได้ก็ดีพี่อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นนักเขียนเบอร์หนึ่งเขาเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อจะพิมพ
์จำได้เลยครับผมจำได้ผมเป็นแฟนเหมือนกันอะไรเอ่ย
อะไรเอ่ยมาอะไรเอ่ยก็เลยได้ออกหนังสือครั้งแรกก็คือการรวบรวมความแล้วก็มาปรับนิดหน่อยให้มันเหมาะกับหนังสือ
ครับ
ออกมาเมื่อปี2017
เล่าให้ฟังนิดนึงไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านผลงานแล้วหลายคนอาจจะแบบสนใจผมว่ายังน่าจะยังมี
พออยู่บ้างครับก็มันชื่อหนังสือ Thank God It's Monday ขอบคุณลงที่มีงานประจำก็ความตั้งใจคืออยากจะออกมาสวนกระแสงานที่บอกว่าเราออกซะถ้าอยากด้วยหรือว่างานนี้จะทำเงินกว่าอะไรนี่คือการเป็นทั้งงานประจำดูคนไม่เท่เลยอ่ะดูว่าต้องออกไปทำความฝันไปเป็นผู้ประกอบธุรกิจอะไรจะรวยเร็วจะได้รีไทร์หรือรีไทร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยการทำงานประจำไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันมีจุดดีๆมากมายที่คุณจะมองข้ามไป
ครับ
เรื่องการในงานที่มันท้าทายขึ้นมาที่ดีเรื่องของการสร้างเงินให้ตนเองโน่นนี่นั่นก็พยายามจะเขียนออกมาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนทำงานประจำแล้วกันว่าเอ้ยเราก็มีความภูมิใจของเราอยู่นะมีจุดที่เรายึดมั่นแล้วก็สร้างอะไรดีให้กับสังคมได้นะจุดไหนประจักษ์ขึ้นมาก็แล้วแต
่ครับผมอ่านเหมือนกันนะผมรู้สึกเหมือนกันว่าช่วงนั้นก็คนฮิตมากว่าตามล่าความฝันทำไมความฝันมันจะต้องออกนอกออฟฟิศด้วยออฟฟิศไม่มีความฝันหรือไงอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นผมว่าแนะนำอย่างยิ่งครับว่าสำหรับคนทำงานประจำอ่ะคุณก็มีความฝันได้คือคุณก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังเขียนบล็อกต่อ
เขียน
ต่อ
เนื่อง
ครับจนมาถึงผมว่าไฮไลท์ที่วันนี้เราอยากจะคุยกันคือหนังสือเล่มที่2นะครับช้างกูอยู่ไหนเริ่มต้นยังไงฮะแล้วทำไมมันคอนเซ็ปต์มันคืออะไรแล้วยังไง
ก็คอนเซ็ปต์มันคือตอนแรกพี่ปิ๊กบอกว่าเฮ้ยเล่มที่2มาอยากให้เป็นงานที่มันโตขึ้นนะคือเล่มแรกเขียนมาเพื่อคนทำงานใหม่ๆนี่เพื่อจ็อบเบอร์งานมาสัก 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เล่มที่2คือรุ่นเริ่มมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วมันก็อยากจะได้มุมมองของคนที่แบบทำงานแบบนึงแล้วมีเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีอะไรที่มากกว่าแค่ทำงานกับตัวเองต้องเริ่มดูแลคนรอบข้างแล้วทำไงดีจะได้ประมาณนี้คือตอนแรกผมก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะผมยังไม่ได้ถึงจุดที่บอกว่าทำได้ดีแล้วอะเพิ่งจะมีลูกแต่ก็ยังทำงานที่พ่อได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มมีฐานะแต่ก็ยังมีหนี้มีสินอยู่ก็เลยไม่มั่นใจว่าจะเขียนได้ดีหรือเปล่าก็เลยแต่พอดีช่วงนั้นก็มีปาเต็ดวิทยาคุณอ้อมาพูดที่วงใน
ครับ
มีแชร์เขาก็เล่าเรื่องนี้แหละเรื่องว่ามีช่างคนหนึ่งที่เขาแกะไม้สลักที่สวยมากแล้วแกะช้างออกมาได้เหมือนจริงมากก็เลยมีชายหนุ่มคนนึงที่ออกไปแสวงหาตามหาช่างคนนี้ในการปาเมื่อรู้แล้วไม่ได้รู้จักกันแล้วก็เลยขอวิชาว่าคุณทำยังไงถึงแกะสลักช้างได้สวยขนาดนี
้
ช่างก็เลยตอบว่าก่อนอื่นคุณต้องมีไม้ที่ดีก่อนมีไม้ที่ดีปุ๊บแล้วคุณก็แค่แกะส่วนที่ไม่ใช่ช้างทิ้งออกไปแค่นั้นเองจบตรงนั้นเอง
ครับ
ทำไมมันง่ายอย่างนี้นะครับผมคือความหมายของไม้ที่ดีมันคือคอนเซ็ปต์ที่ดีหรือการมีมันคือสิ่งที่คุณมีนะตอนนี้มันคือมีมาพร้อมทั้งคุณสมบัติข้อจำกัดที่มีต่างๆถ้าไม้คุณเล็กเท่าท่อนแขนคุณไม่สามารถจะสร้างช้างเท่าตึกได้อยู่แล้วประมาณนั้นเพราะนั้นคุณก็มีคุณ start with what you have อะไรที่คุณมีตรงนั้นแล้วคุณก็แค่ตัดส่วนลิ้นชัยที่ออกไปก็เลยกลายเป็นไอเดียอ๋อชุดนี่มันคือพอช่วงอายุ30กว่า40ต้นๆมันคือช่วงของการเรียนรู้ที่จะตัดอะไรบางอย่างชีวิตเพราะว่าพอเราอายุขนาดนี้มีโอกาสเข้ามามากมายมีอะไรเงี้ยมีงานเยอะเนี่ยแล้วเราต้อง บาลานซ์ระหว่างส่วนตัวเรื่องงานเรื่องครอบครัวเนี่ยถ้าเราพยายามทำทุกอย่างเราจะทำได้ไม่ได้ทุกอย่างเดียว
ครับ
ก็เลยคิดว่ามันถึงจุดที่ต้องเริ่มรู้แล้วว่าตัดอะไรทิ้งไปบ้างตัดอะไรที่ไม่ใช่ชั้นของเราให้หมดเราจะได้ชั้นของเราเอง
ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นบทนำที่เป็นกระแสเลยนะผมว่าทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะต้องจำไอ้พาร์ทนี้ได้แล้วเป็นพาร์ทที่ผมก็ประทับใจมากผมว่าเป็นพาร์ทที่น่าสนใจมากผมขออนุญาตถามเจาะลงไปในนี้ต่อย่อยนิดนึงครับแล้วเราจะทราบได้ไงครับว่าอะไรที่มันไม่ใช่ช้าง
อะไรที่มันไม่ใช่ช้าง
ในความเห็นของคนรุ่น
โอเคอันนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าระหว่างความคิดตัวเองกับความคิดสังคมเนี่ยบางทีมันก็ปนกันจนแยกไม่ออกแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องมี2เรื่องคือ1เราควรจะมีเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะผมว่าข้อดีอย่างที่ผมเคยแต่ก่อนจะเขียนไดอารี่เนี่ยมีอยู่ในตัวเองเยอะก็จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมมาสมัยนี้พอมีลูกมีอะไรเงี้ยมันเวลาเขียนหนังสือเขียนไดอารี่ไม่ค่อยมีแต่ว่ามีเวลาเขียนบล็อกการเขียนบล็อกมันเป็นการบำบัดอย่างนึงนะมันเป็นการได้คือบางทีเราคิดอะไรไม่ออกหรอกเราเขียนไปอ๋อมันความคิดมันจะเคลียร์ขึ้นเรื่อยๆมันจะช่วยเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรในชีวิตอะไรเพราะถ้าเกิดเรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็จะค่อนข้างรู้ว่าอ๋ออันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันที่สองเราต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรต้องการ
อ
ันนี้ซึ่งมันยากมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อแรกคือเมื่ออยู่ตัวเองเราจะรู้อ๋ออันนี้มันคือผลจากโปรโมชั่นนะนี่มันคือผลจากพ่อแม่เราพูดให้เราฟังนะอันนี้คือสิ่งที่แฟนเราบอกเรามาแต่แล้วจริงๆแล้วมันทำแล้วเราอยากได้จริงหรือเปล่ามันก็คือมีการตั้งคำถามคือไม่หยุดตั้งคำถามว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรก็เลยต้องฝึกแยกแยะสิ่งที่สังคมต้องการสิ่งที่ต้องการจริงส่วนข้อสุดท้ายคือเรื่องของการรู้ว่าอะไรที่เราต้องเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง
ครับ
ในแต่ละช่วงชีวิตช่วงแรกๆทำงานอาจจะความสำคัญเป็นเรื่องอยากจะได้ทำงานที่มันสนุกอยากจะเที่ยวเพื่อนทุกวันศุกร์อยากไปเที่ยวตะเวนผับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงสามปีแรกผมเที่ยวผับสัปดาห์นะเที่ยวผับอยากจะไปเจอสาวโน่นนี่นั่นนั่นคือช่วงที่เราความสำคัญ
สนุกนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไร
ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็เรื่องเงินก็เก็บบ้างไม่ถึงบ้างไม่เป็นไรแต่พอมาช่วงนี้ปุ๊บอายุ30ปลาย40ต้นๆมันเริ่ม
ไม่ใช่แล้ว
ไม่เที่ยงแล้วมีเมียแล้วมีลูกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะให้ความสำคัญอะไรได้บ้างเราเริ่มรู้แล้วเห็นเรื่องลูกเราอยากจะเวลาให้เข
า
เรื่องแฟนเราควรจะเวลาสูดกันบ้างเพราะว่าพอมีลูกปุ๊บมันเวลาในการอยู่กันสองคนมันน้อยลงไปมากเรื่องงานแล้วว่าเราโอเคละแต่มันก็ยังต้องทำให้ได้ดีเพราะเรามีคนที่พึ่งพาเราเยอะแล้วอย่างที่ผมสำคัญมากคือเรื่องนอน
จริงครับเห็นด้วยครับ
ถ้าเกิดผมไม่นอนเนี่ยผมจะบอกว่าผม
ไม่ได้เลย
จะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าผมจะเรื่องอดนอนจะเป็นเรื่องท้ายๆที่ผมจะยอมทำส่วนเรื่องหาเงินเลยก็ตามไม่ถือว่าสำคัญมากแต่ว่าถ้ามีก็ดีก็เลยพอรู้ว่าโอเคเรื่องลูกสำคัญมากเรื่องนอนสำคัญมากเรื่องครอบครัวสำคัญมากก็จะไม่ค่อยก็ต้องรู้แล้วว่าอะไรที่มันสำคัญอะไรเราแข่งกับจริงๆหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยตามข่าวสารไม่ค่อยอ่านข่าวไม่ตามทวิตเตอร์ไม่ดู Netflix ไม่อะไรที่มีกระแสผมไม่ใช่ไม่ทำสักอย่างพวกเหนื่อยที่จะทำเดี๋ยวเอาเวลาไปนอนดีกว่าน
อนดีกว่านอนสำคัญกว่า
แค่ทำงานอยู่กับลูกนอนก็ไม่ค่อยมีเวลาเหลือแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอเรารู้ว่าอะไรที่มันสำคัญจริงๆแล้วเราแค่เอาเวลาไปแข่งให้เยอะสุดท้ายมันก็เวลาที่เหลือก็แค่จิ๊บจ้อยเล่นเฟซบุ๊กอะไรนิดนึงพอละ
ครับโหเป็นอะไรที่ลึกมากนะผมว่าหลายคนเนี่ยต้องเรียกว่าต้องบางทีต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าหนังสืออันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดกระตุ้นให้คนได้กลับมาคิดนะกับโลกสังคมที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเต็มไปหมดที่แบบอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าช้างเราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้แม้กระทั่งอะไรคือช้าง
คือ
ไม่ได้มีใครมาตั้งคำถามแต่หนังสือเล่มนี้ได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าคุณรู้ยังว่าช้างมันคืออะไรแล้วคุณรู้ยังว่าจะอะไรที่ไม่ใช่ช้างคุณเอามันออกมีอย่าง
อะไรจะเสริมมาเฉยว่าช้างคุยเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยว่า elephant in the room ซึ่งแปลว่าช้างในห้องคือคำว่า elephant in the room มันเป็นอีเดียมของภาษาอังกฤษแปลว่าเรื่องที่ทุกคนคิดถึงแต่ไม่ค่อยพูดถึงคือเป็นเรื่องไม่อยากเอาถึงเท่าไหร่แล้วมันมีความย้อนแย้งที่ว่าช้างคุยอยู่ไหนแต่ภาษาอังกฤษบอกว่าคุยอยู่ในห้องคุณไงคือบางอย่างเนี่ยช้างคุณเนี่ยอยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณมองข้างคุณหมดไปสนใจเรื่องรอบตัว
เราไม่ได้สนใจเราก็มองเห็นแต่ไม่ได้สนใจ
ใช่แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราไปจนเราลืมไปละเรามองข้ามไปก็เลยคิดว่าอยากจะให้สุดท้ายถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเรากำลังละเลยอะไรอยู่เริ่มต้นที่ห้องนอนตัวเองก่
อ
นที่คอมพิวเตอร์ตัวเองก่อนที่ห้องน้ำตัวเองก่อนว่าเรากำลังละเลยอะไรไปมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอยู่ใกล้จนเรามองข้ามมองไม่เห็นไปเรียบร้อยแล้วเพราะคนเราสมองคนเรามันเก่งมากในการที่จะอิกนอร์สิ่งต่างๆรอบตัวที่เราเจอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามองด้วยสายตาที่มันมีสติมากขึ้นแล้วมองอะไรที่มัน ข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ว่าถ้าเจอสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวนิดเดียวแล้วก็สำคัญแต่เรามองเป็นของตายอยู่ตลอด
ครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอันนี้เป็นธีมหลักที่ผมก็ประทับใจมากและชอบมากนะครับมันมีถ้าจะให้คุณลดเลือกสักหนึ่ง
เร
ื่
อง
ที่แบบประทับใจ
ที่
อยากจะเล่าหรือแชร์หรือเอางี้ระหว่างที่เลือกผมเล่าให้ฟังผมเล่าให้ฟังผมชอบเรื่องนี้มากคือมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ผมอ่านจังหวะชีวิตที่ผมอ่านผมชอบที่คุณรุดเขียนสั้นๆจริงจริงมันเป็นคำที่แบบว่าสำหรับผมมันคมมากบอกว่าตอนพาลูกไปฉีดยาแล้วลูกก็บอกว่าแบบเด็กทุกคนนะผมไม่จำได้ลูกผมเล็กๆอ่ะไม่มีใครอยากฉีดแต่ถามว่าเราไปบังคับให้เขาฉีดทำไมเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นวัคซีนวัคซีนมันทำให้เราแข็งแรงไม่ป่วยมันก็เหมือนกับอุปสรรคในชีวิตอ่ะซึ่งมันก็คือวัคซีนที่เราจะเจอเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยตัวผมเองเวลาเจออุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าทำไมมันเราไม่อยากเลยเนี่ยมันได้อันนี้ผมชอบนะเป็นแนวคิดอีกมุมนึงที่บอกว่าเอ้ยมันเหมือนธรรมชาติให้วัคซีนเรามาแหละ
คือ
เรากำลังถูกฉีดยาแหละเราก็ต้องเจ็บแหละมันก็ต้องเป็นมันไม่มีใครฉีดยาแล้วแบบหลอกตัวเองแล้วฉีดยาสนุกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันเจ็บแต่ว่ามันเจ็บแล้วมันทำให้เราแข็งแรงมันเจ็บแล้วให้เราเข้มแข็งอันนี้ผมเป็นอีกส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมอ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยคือแบบเนี่ยมันพอเจออะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมันคือวัคซีนเราได้เรียนรู้จากมันเราได้เติบโตจากมันนี่มุมผมอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบ
พี่ตอนนี้ที่ผมคิดพอดีผมคิดถึงตอนนี้เพราะว่าผมเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันนึงมาแล้วเป็นตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่ก่อนครับตอนที่แล้วชื่อบทความชื่อว่าอย่ารอเลี้ยงรุ่นที่งานศพคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทมากแล้วก็ทำงานที่รอยเตอร์ด้วยกันถึงที่รอยเตอร์แล้วก็พอจบรอยเตอร์ก็ย้ายกันไปแต่ก็ยังติดต่อตลอดผมเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้เขาอะไรเงี้ยแฟนเขาก็คนรอยเตอร์เหมือนกันรู้จักกันแต่เขาก็เมื่อ2-3ปีแล้วเขาล้มป่วยเป็นมะเร็งสมองแต่เขาก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็สุดท้ายกว่าจะมารู้วิธีก็คือแย่อาการแย่เลยก็จนวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เจอหน้าเขาคือเราบอกอยากจะไปเยี่ยมแต่ก็เกรงใจเขาเหมือนกันสุดท้ายก็คือได้สิ่งที่ทำได้สุดท้ายคือได้แค่ไปขึ้นไปกับเขาไปแล้วที่นั่นงานเผาอะไรซึ่งคืองานศพเนี่ยมันน่าสนใจคือว่าเป็นงานรวมรุ่นในงานศพ
เจอเพื่อน
เจอเพื่อนทุกคนคือ
ยังไงก็ว่างนะ
นัดกันเนี่ยก็ไม่เคยนัดกันหรอกแต่พองานศพมาหมดเราสงสัยว่าทำไมเราต้องรอ
จริงครับ
ทำไมเราไม่เจอกันก่อนทำไมเราไม่คุยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มาเคาะลงเพื่ออะไรมันน่าจะได้เจอหน้ากันก่อนมันคือบางอย่างที่เราหลงลืมไปเพื่อนมันอยู่เนี่ยมันก็คือการมองข้ามเพราะมันอยู่ใกล้ตัวมากหรือว่าเจอทาง Facebook อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่การได้เจอตัวเป็นมันดีกันเยอะถ้าเราจับเวลาได้แน่ได้เจอคนที่เป็นคนที่เรารู้จักกันมานาน10-20ปีรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีหัวโขนไม่มีฐานะทางสังคมมานั่ง
วันนี้ก็เป็น
มันช่วยให้เราร
ู้ว่าจะต้องคิด
ใช่ต้องคิดเพราะว่ามันดูตลกอ่ะมันเป็นไอรอนี่ที่ว่าทำไมเราต้องมาเจอกันที่งานศพอ่ะไม่เจอที่งานที่มันดีกว่าอะไร
แล
้
ว
เวลานี
้พองานดีๆเราก็จะบอกเราไม่ว่างนะ
ไม่ว่าง
แต่งานศพในสุดเราก็ว่างกันได้
พร้อมจะมาใช
่คือการจัดลำดับความสำคัญ
อย่างเงี้ย
บางทีเรารู้สึกว่ายังไงก็ได้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นชีวิตมันไม่แน่นอน
ไม่แน่นอน
อันนี้โหน่าสนใจมากครับ สุดท้ายคุณรุตมีอะไรอยากจะฝากมีผลงานอะไรมีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับทางนพดลสอรี่พอดคาสต์ฟังบ้างไหมครับที่นอกจากหนังสือหรือหนังสือเองก็ได้หรืออะไรก็ได้
ก็จริงๆผมก็อยากจะฝากว่าหนังสือช้างคุยเนี่ยมันก็เป็นหนังสือที่ภูมิใจมากๆเป็นหนึ่งก็คัดมาจากสิ่งที่คิดว่าคนเนี่ยวัยผมหรือวัยอาจจะดอดผ่อนนิดหน่อยแก่กว่านิดหน่อยน่าจะได้ฝากกันมันจะช่วยให้เราเหมือนได้เลนใหม่ในการมองโลกมุมที่ว่าฉีดวัคซีนเนี่ยคือบางอย่างให้ตัวหนังสือบางอย่างที่มันมาถูกที่ถูกเวลามันช่วยคนที่ก็ได้จริงเชื่ออย่างนี้ก็เลยก็เป็นหนังสือที่อาจจะอ่านไม่ง่ายมากนักเพราะมันค่อนข้างลึกในบางประเด็นแต่ว่าเชื่อว่ามันคือตอนก็สั้นๆแหละแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างลึกนิดนึงแต่ว่าถ้าอ่านไปแล้วได้ข้อคิดในบางอย่างทำให้เรากลับมามองตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนรอบข้างมากขึ้นเราจะได้ไม่เสียเวลาในแบบไปในการไปวิ่งตามหาก็ไม่รู้นอกบ้านการที่ช้างอยู่ในห้องคุณอยู่เนี่ยคุณไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะก็หนังสือช้างคือไหนก็อีกอันนึงคือดีไซน์สวยมากคือทีมเซ่ดีไซน์ของน้องเซ่เนี่ยเขาทำมาสวยงามมากแล้วคิดว่าอ่านสบายตา
ด้วยครับเพราะหนังสือทุกเล่มผมก็คุณเซ่ทำ
ใช
่มาสุดยอดครับ
อ่านง่ายสบายตาแล้วก็เพิ่งวางแผนมาได้สักเดือน2 เดือนก็คิดว่ายังพอหาได้กันอยู่อะไรเงี้ย
ครับ
ก็มันไม่ได้ขายง่ายเหมือนเล่มแรกมันคือแอพพลายกับคนทำงานทุกคนเล่มนี้มันชื่อก็แปลกแล้วชาร์คคือเห็นมันคือเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู
้ครับ
ก็กลัวคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะถ้าเกิด ถ้าเกิดไปดูได้คุ้มส้มมีลูกช้างอยู่เนี่ยก็คือมีเล่มเดียวแต่ละ
อยู่ในร้าน C1 ร้านในอินร้าน
คิโนคุนิยะมี
ร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับ
ก็จะฝากเป็นเล่มดีแต่ว่าอย่างบอกว่าชื่อบอกนันทวงศ์นิวซิงที่เขียนทุกวัน
สะกดให้นิดนึงได้ไหมฮะ
เพราะว่าคนเยอะอันนันทวงศ์นิวซิงก็ ANONTAUNG ชื่อของผมนะแล้วก็ apostrophe sแล้วก็ MUSINGS musing แปลว่าการคิดไปเรื่อย
ๆ
คิดอะไรออกก็เขียน
ครับ
ไม่ค่อยมีธีมเท่าไหร่จะไม่เขียนไม่ค่อยมีธีมแต่ว่าถ้าให้หลักๆคือจะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประมาณน
ั้นครับผมเป็นแฟนติดตามเช่นเดียวกันครับ
คุณอา
จารย์ลองทุกคนลองเข้าไปติดตามดูในบล็อกหรือว่าผลงานเขียนทั้ง2เล่มนะโดยเฉพาะเล่มที่2เนี่ยก็สำหรับผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เวลานพดลสตอรี่นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับผม
ครับ
ครับสวัสดีครับ